Radio თავისუფლება FM Auschwitz-ada 4-ze.
Laparakobs Radio თავისუფლება. Მოგესალმებით, დილა მშვიდობის და ვიწყებთ გადაცემას. დილის საუბრები, რომელსაც გავუძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა დილის ეთერის ხმის რეჟისორი. დღევანდელ გადაცემაში კვლავ და კვლავ წინას არჩევნო გარემოზე ვისაუბრებთ და ჩვენ სტუმრად გვყავს ლევან ნატროშვილი. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს პროგრამის მენეჯერი. ბატონო ლევან, შემოსვლათ არ გაცალეთ. ესე მოირიგეთ, როგორც მე მიგეთია. და მოგესალმებით. დღეს ვაგრძელებთ საუბარს არჩევნო გარემოზე. საინტერესო არის ასევე ამ მრჩევლების, ჩვენი მსმენელები შეიძლება არჩევნებზე მიდიოდეთ, არ მიდიოდეთ, მაგრამ ყველა სრულწლოვანი მოქალაქეს აქვს ხმის მიცემის უფლება. შეგიძლიათ დაგვირეკოთ 2988-327-ზე. როგორ აფასებთ წინას არჩევნო გარემოს, რომელიც წინ უძღვის და დარჩა ორ დღეზე ნაკლები საპრეზიდენტო არჩევნებს? ბატონო ლევან, თქვენი ორგანიზაცია სხვა არერთ ადგილობრივ თუ საერთაშორისო ორგანიზაციასთან ერთად აკვირდებოდა წინას არჩევნო ვითარებას, თუმცა ადგილობრივი ორგანიზაციების, ესე ვთქვათ, დაკვირვება უფრო დეტალურია, რადგან ეს ყველაფერი კონტექსტი უფრო ახლოს არის თქვენთან და განსაკუთრებით გამოირჩევა რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაცია, მათ შორის თქვენი, რომელიც ძალიან ბევრს აკეთებს, დიდ რესურსს დებს ამაში. რატომ არის მნიშვნელოვანი წინას არჩევნო გარემოზე დაკვირვება და მისი შეფასება?
მივესალმები თქვენს მსმენელს პირველ რიგში. რა შეეხება მნიშვნელობას კონკრეტულად წინას არჩევნო გარემოზე დაკვირვებისა, მოგეხსენებათ, რომ არჩევნები არ არის მხოლოდ არჩევნების დღე, არჩევნების დღემდე უნდა მივიდეთ, ინფორმირებული, ასე ვთქვათ, უნდა ვიყოთ იმ კანდიდატების შესახებ, იმ პროგრამების შესახებ, რომლებიც კანდიდატებს გააჩნიათ, და წესით ამის მერე უნდა გავაკეთოთ ჩვენი აზრით სწორი არჩევანი. აგენა გამომდინარე, არჩევნების წინა პერიოდზე დაკვირვება არის მნიშვნელოვანი, ვინაიდან კანდიდატებს უნდა ჰქონდეთ იმისი საშუალება, რომ ჩაატარონ შეხვედრები, ზოგადად ჩაატარონ საარჩევნო კამპანია, ხმა მიაწვდინონ ამ მრჩეველს, და თუ ეს ასე არ ხდება და რაიმე ხელშემშველი ფაქტორი არის, ან რაიმე კანონი ირღვევა, ან ვიღაცას ხელი ეშლება, ან ვიღაცა სამართლო უპირატესობას იღებს წინას არჩევნო პროცესებში, ამას რა თქმა უნდა თავის გავლენა, როგორც წესი, აქვს ხოლმე საარჩევნო არჩევნების დღეზე და შედეგებზე, და როგორც წესი არ არის ხოლმე ის შედეგი სამართლიანი და არასახავს ხოლმე მოსახლეობის ამ მრჩევლის განწყობას. აი ახლა გავამდინარე, რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია წინას არჩევნო პერიოდის დაკვირვებაც, რომ ყველაფერი ისე იყოს, რომ ყველა, ასე ვთქვათ, კანონის ფარგლებში შეეძლოთ კანდიდატებს საკუთარი პროგრამის წარდგენა მოსახლეობისთვის, ამორჩევლისთვის, და ამის შემდეგ უკვე ამორჩევლოზე იქნება დამოკიდებული ვის აირჩევს.
ბანოლევა, დღეს თქვენი ორგანიზაცია გეგმავს ფინანსების შესახებ, საარჩევნო ფინანსების შესახებ ანგარიშის გასაჯაროებას, და იმედი მაქვს ჩვენ გვექნება საშუალება, რომ რაღაც ნაწილი ამ ინფორმაციის მსმენელს მივაწოდოთ. ერთი ნამალბეთ შეიძლება ითქვას, რომ შემოწირულებების თვალსაზრისით ეს არჩევნები არ არის, ესე ვთქვათ, არ გამოირჩევა რეკორდული მაჩვენებლებით, მთლიანობაში ვამბობ.
კი. კი ბატონო, თუ სხვა არჩევნებს შევადარებთ, შემოწირულებები მათ შორის უფრო ნაკლები იყო და არის, ვიდრე წინა არჩევნების დროს ჰქონდა. ამის მიზეზი ალბათ ძირითადად ის არის, რომ ქართული ოცნება არ მონაწილეობდა ამ არჩევნებში, როგორც მას ვთქვათ, ოფიციალურად დავარქვათ, არ მონაწილეობდა, საკუთარი კანდიდატი არ ყავდა. მიუხედავად იმისა, რომ იგი სალომე ზურაბიშვილის დამოუკიდებელ კანდიდატს უჭერდა მხარს, შესაბამისად, როგორც წესი, რა თქმა უნდა, თავარი შემოწირულობის მიმღები არის ხოლმე ქართული ოცნება, და ეს ერთ-ერთი ალბათ მიზეზი იყო, თუ რატომ არ მიიღო ამდენი შემოწირულობა, თქვა სალომე ზურაბიშვილმა.
თუმცა მაინც გამიგვერდა ასეთი სხვაობა წინარჩევნების ასე თქვა ჩემოწირულობების რაოდენობასა და ახლანდელ შორის.
კი, მეორე მიზეზი ალბათ ამის კიდევ არის, რომ ეს არის საპრეზიდენტო არჩევნები და ნიშნულობით თუ შევადარებ საპრეზიდენტო არჩევნებს ადგილობრივს ან საპარლამენტო არჩევნებს უფრო ნაკლები წონა აქვს ზოგადად, ან
როდესაც პოლიტიკურ წონას გულისხმობ,
მათ შორის და სამართლებრივათაც თუ შევხედოთ პრეზიდენტის უფლებამოსილებებს კონსტიტუციის ცვლილების შემდეგ ნახავთ, რომ მისი ასე ვთქვათ კომპეტენციები და უფლებამოსილებები არის გაცილებით უფრო ნაკლები ვიდრე ადრე იყო და შესაბამისად ამ სკამისთვის ასე ვთქვათ ბრძოლა არ არის ისეთი მნიშვნელოვანი, არ უნდა იყოს ყოველ შემთხვევაში ისეთი მნიშვნელოვანი და ალბათ არ იქნებოდა კიდე ესეთი მნიშვნელოვანი ქართული ოცნებისთვის, რომ არა ის ჩანაწერების გამოქვეყნება და არც პოლიტიკური პროცესების განვითარება, ვინაიდან რეალურად ან პრეზიდენტს არ აქვს ის ბერკეტები, რომ ქვეყანაში რაღაც პოლიტიკა შექმნას ზოგადად, ძირითადად აქვს წარმომადგენლობითი ფუნქციები, ქვეყანას წარმოადგენს საშინაო და საგარეო, ასე ვთქვათ, ასპარეზზე და შესაბამისად ანუ იგი არ იღებს გადაწყვეტილებებს ქვეყნის საჯარო პოლიტიკასთან დაკავშირებით და გარდა რაღაც გამონაკლისებისა, რა თქმა უნდა, აქვს მას ვეტოს უფლება და ასე შემდეგ, თუმცა იგი რა თქმა უნდა არ არის მთავარი მოთამაშე საჯარო სივრცეში და შესაბამისად ანუ ინტერესით, როგორც ლოგიკა განახობს, უფრო ნაკლები უნდა იყოს პოლიტიკური პარტიების ხრიდან.
შესაძლებელია, მაგრამ მაინც მეგონია, რომ მნიშვნელოვანია ვინ იქნება, ანუ რა ტიპის პირი იქნება, პიროვნება პრეზიდენტი. მაინც მგონია, რომ მნიშვნელობა აქვს ამას.
მნიშვნელობა როგორ არ აქვს?
იმიტომ რომ უფლებამოსილებები საკმაოდ მნიშვნელოვანი რჩება პრეზიდენტს.
კი, კი, არა, მე ხო შედარებით ვამბობ ხო ყველაფერს, რა თქმა უნდა, როცა ვადარებთ საპარლამენტო ან ადგილობრივ არჩევნებს, ან ამასთან შედარებით ნაკლებად მნიშვნელოვანია, თორემ ისე რომ მნიშვნელობა აქვს, ეს ხა ცალცახა, რა თქმა უნდა.
ვიდრე ამ ფინანსებზე გადავიდოდეთ და თქვენ გაგვიზიარებთ თქვენს ინფორმაციას, მინდა გუშინდელ თქვენს ასე ვთქვათ ანგარიშს შევეხმიანოთ, გულისხმობ ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების საკითხს. იყო თუ აი რა სურათი არის ამ წინა საარჩევნო პერიოდში ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების თვალსაზრისით, რომელიც იყო, გქონდა ამის მაგალითები, რამე შეიცვალა ამ კუთხით, უარესობისკენ, უკეთესობისკენ, არ ვიცი,
რა შეხება,
ადვილი იყო დაკვირვება ასევე.
კი ბატონო, რა შეხება ადგილ ადმინისტრაციულ რესურსებს?
დიახ,
შეიძლება ვთქვათ, რომ ეს როგორც წესი არჩევნების დროს წინ საარჩევნო პერიოდში მათ შორის არის ხოლმე ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი და დასაკვირვებელი საკითხი, ვინაიდან თუ ადმინისტრაციულ რესურსებს იყენებს ხელისუფლება დიდი მასშტაბით, ამას მნიშვნელოვანი გავლენა შეიძლება ჰქონდეს ზოგადად საარჩევნო პროცესებზე და არჩევნების შედეგებზე საბოლოო ჯამში. აქედან გამომდინარე მნიშვნელოვანი არის ჩემი აზრით ამაზე დაკვირვება მათ შორის. რა შეხება ზოგადად სურათ, შეიძლება ვთქვათ, რომ არის რაღაცა საკითხები, სადაც ვთქვათ წინ არჩევნებთან შედარებით არის რაღაც გარკვეული წინსვლა, მაგრამ არის ასევე ზოგიერთი მნიშვნელოვანი პრობლემა, რომელიც კვლავ ხდება ამ არჩევნებზეც, ხო? რა არის დადებითი? დადებითი ძირითადად ის არის, რომ ძალადობის ფაქტები ძალიან ცოტა იყო, უმნიშვნელო გავლენა შეიძლება ჰქონოდა საარჩევნო გარემოზე, თითქმის არ ხდებოდა ესეთ მასობრივი ინციდენტები, თქო როგორც აი კორცხელის ინციდენტი ან რაღაც მსგავსი რა, და ეს კარგია, რა თქმა უნდა, როდესაც ძალადობა საკ ადგილი საარჩევნო კამპანიაში, ძალიან რთულია იქ კამპანიის წარმოება საერთოდ და ეს უნდა აიკეთოს პირველ რიგში. რა შეხება უარყოფით ხარებს? უარყოფით ხარა ისეა, რომ ბევრი პრობლემა გადმოყვა წინა არჩევნებიდან და უკვე ბევრი არჩევნების განმავლობაში არის ხოლმე ეს პრობლემები. მათ შორის ერთი არის ეს საარჩევნო ადმინისტრაციის დაკომპლექტების პროცესი, წესი და პროცესი. კვლავ პოლიტიზებული იყო საოლქო და საუბნო საარჩევნო კომისიების დაკომპლექტებული პროფესიული ნიშნით წევრების დანიშნვის და შერჩევის და დანიშნვის პროცესი ისევ დიდი იყო ქართული ოცნების ან მართველი პარტიის გავლენა ამ პროცესზე და წინასწარ ვრცელდებოდა სიები ადამიანების რომლებიც უნდა დანიშნულიყვნენ ამ კომისიებში ვინაიდან ისინი იყო ისინი იყვნენ მტკიცე მათი მტკიცებით ვინც ავრცელებდა სიებს მხარდამჭერები ქართული ოცნებისა კონდა გარკვეული აუდიო ჩანაწერები სატელეფონო საუბრების ჩანაწერები რომელიც გავრცელდა და იქაც თუ ეს ავთენტური არის ეს ჩანაწერები იკვეთებოდა რომ აშკარა არის ასე ვთქვათ არა კანონიერი თანამშრომლობა ასე ვთქვათ ქართულ ოცნებასა და საარჩევნო კომისიების ხელმძღვანელობასა და წევრებს შორის ანუ ეს პრობლემა არ არის ახალი, კიდევ ერთხელ ვთქვა, ანუ სხვა წინა არჩევნებზეც იყო და სამწუხაროდ კვლავ გადმოვიდა ეს პრობლემა. მეორე პრობლემა, რომელიც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია და ისევ გვხვდება ამ არჩევნებზეც, ეს არის საბიუჯეტო ორგანიზაციების თანამშრომლების აქტიური მობილიზაცია საარჩევნოდ და ანუ მათი, ასე ვთქვათ, იძულება რო ჩაერთონ ამ პროცესში, ისინი დაყავთ, ვთქვათ, შეხვედრებზე. ასევე აგროვებინებენ მხარდამჭერთა სიებს 10-ი ადამიანი 5-5 ადამიანი გააჩნია რომელი უწება და როგორ და ანუ რეალურად ხდება საჯარო სამსახურის უკიდურესი ასე ვთქვათ პოლიტიზება ხო არა მარტო საჯარო სამსახურის არამედ ზოგადად ნებისმიერი ორგანიზაციის რომელიც იღებს დაფინანსებას ადგილობრივი ან ცენტრალურ ბიუჯეტთან ეს პრობლემა რო უფრო ნათლად წარმოვიდგინოთ, აქ არ საუბრობთ ხოლმე რაღაც სამინისტროზე ან მერიაზე ან საკრებულოზე, საუბრობთ სკოლებზე, მაგალითად საჯარო სკოლებზე, ბაღებზე, ხო, სადაც მასწავლებლები, დირექტორები, აღმზრდელები და ასე შემდეგ იძულებულები არიან ფაქტობრივად, რომ აი ამ პროცესებში იყვნენ ჩართულები ფორმალურად, უნდა იყოს პოლიტიკურად ასე პოლიტიკისგან დაცლილი სკოლა და ბაღი, მაგრამ რეალურად შევხედავთ, რომ მასწავლებლები იქნებიან თუ დირექტორები, ამავე დროს ხდებიან ხოლმე ხშირად აგიტატორები პოლიტიკურ პარტიებს, რაც არ არის რა თქმა უნდა კარგი. მათ აქვს უფლება, რა თქმა უნდა, იყვნენ პოლიტიკურად აქტიური, მაგრამ მათი ნებისაც წინააღმდეგოდ არ უნდა ხდებოდეს ეს ყველაფერი.
კი ბატონო, ამაზე მინდა რომ კიდევ გავაგზავნოთ მსმენელი ყავს ხაზზე, ბატონო ლევან ნატროშვილი, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს პროგრამის მენეჯერია, ჩვენი სტუმარი, თქვენ მოგესალმებით და გისმენთ.
გამარჯობა თქალბატონო. მიესალმები თქვენ სტუმარს და ბატონო ლევან, თქვენთან ესეთი კითხვა მაქვს. უბრალოდ პარალელურ კითხვას დავსვამ ქალბატონო თქვენთანაც. აი, როცა ბოლო საპრეზიდენტო დემოკრატიული არჩევნები გვაქვს და ამის შემდეგ გადავდივართ უფრო პარტიულ. ჩვენთვის არასასურველი დიქტატურ არჩევნებზე. რატომ მოხდა რომ მაგალითად პრეზიდენტების კანდიდატებს თქვენთან მიეცა 25 და არა პროგრესული 25 ან 23, იმიტომ რომ მუსიკას უსმენთ. ბოლო არჩევნებია, ხო, ჩვენ დავკარგავთ დემოკრატიული არჩევნების საშუალებას პრეზიდენტის არჩევნებთან მიმართებაში. და მთავარი კიდე სახელმწიფო საზოგადოებრივ მაუწყებელში არჩევნების გამოცხადების დღიდანვე 1 სექტემბრიდან გააუქმა საზოგადოების ურთიერთობა პრეზიდენტების კანდიდატებთან და პირდაპირ ერთ-ერთთან მიმართებაში, რომლის მეშვეობითაც საზოგადოები მაუწყებლის რადიო თითქმის მთელი საქართველოს ტერიტორიაზე მაუწყებლოს, ასევე მოითხოვეს მსხვერპლი სხვა ყველა მედია საშუალებებიდან. მაგალითად, იმედზე დაიკეტა გადაცემა, რა ქვია, აზრი, ჩვენი აზრი ხალხისთვის, სადაც ასევე მოდიოდნენ სტუმრები და თითქმის ყველა ტელერადიო კორპორაციამ თითო-თითო გადააგდო, მაგალითად პალიტრაზე მერაბ ბატონ მერაბის გადაცემა დამოიწა, რაგვარი არის
მეტრაველის
გადაცემაშიც მოუწია, ხო, მერაბ მოუწია 1 საათნახევრიანი ეთერიდან დარების სამუღება. რაღაცა მოითხოვა ხელისუფლებამ ისეთი, რაც დემოკრატიულ სახელმწიფოს არ შესაბამება და ანტიდემოკრატიულია, თუ ჩვენ ევროპაზე ვლაპარაკობთ. და პლუს ამას კიდე გაგებული თანხები იძულებითი, რომლის მეშვეობითაც ვითომ ექიმებმა თავი გამოიდეს და პრაქტიკულად მას შავი სალრო გაუჩეთრეს ოცნებას, მათ შეაღმოჩნდნენ პირებმა, რომლებიც იძახდნენ, იცით რა, მე კი გადავიხადე თანხა ვითომ, მაგრამ ოცნება ისან რა ქვია სალომე ზურაბიშვილი არ მომწონს და ხმას მას არ ვაძლევი ზოგმა ანდრიადე დაასახელა ზოგმა უკავა და ასე შემდეგ და რა არის ესეთ აბსურდოლოგიაში ეს არის ჩვენი დემოკრატია რაც რუსული ყაიდის არჩევნები ტარდება როგორც რუსეთში აი მაგაზე ევრაზიული კავშირი საზოგადოებრივი მოძრაობა დაკეტავ
გავიგეთ დიდი მადლობა ბოდი შირ ველოდები ხოლმე მოთმინებით რომ დაასრულოთ მაგრამ არასდროს ასე არ ხდება დიდი მადლობა ზარისთვის ჩვენაც შეგვეხება არ ვიცი სხვა მედიებზე მე პასუხს ვერ გაგცემთ ჩვენი მთავარი პრინციპი ნებისმიერი რა დროცა უნდა აგვეღო იქნებოდა ვიღაცისთვის არასაკმარისი ვიღაცისთვის ზედმეტი და ასე ვთქვათ უსასრულოდ ვერ გავაგრძელებდით ეთერებს ჩვენი მთავარი პრინციპი იყო თანაბრობა რომ თანაბარი დრო ჰქონოდა თანაბარი საშუალება პრეზიდენტობის ყველა კანდიდატს მიუხედავად იმისა ვისი ვთქვათ პერსპექტივა პოლიტიკური შანსი როგორ შეიძლება აიწონოს ამის მიუხედავად ყველა კანდიდატს მიეცა თანაბარი საშუალება ერთადერთი რისი უფლებაც მივეცით ჩვენს თავს რომ გამოვხშირეთ ასე ვთქვათ ტექნიკური ეგრეთ წოდებული ტექნიკური კანდიდატები რადგან ადამიანთან საუბარი რომელიც ფორმალურადაც კი არ რომლის მიზანიც პოლიტიკური მიზანიც ფორმალურადაც კი არ არის საპრეზიდენტო არჩევნებში წარმატების მიღწევა როგორც კანდიდატთან საუბარი ნამდვილად გამიჭირდებოდა თუმცა მგონი ერთი თუ ორი გაგვეპარა ასეთი ტექნიკური ეგრეთ წოდებული ტექნიკური კანდიდატი სხვა კანდიდატებისა
რაზე ისაუბრეს
არა ისა ისაუბრეს როგორც ერთ-ერთი გულწრფელი იყო სხვათაშორის და ბრძანა რომ მე ჩემს ადგილას ნებისმიერ შეიძლებოდა ყოფილიყო ერთ-ერთი კვალიფიციური სუბიექტის მიერ იყო წარმოდგენილი აგ ნებისმიერ შეიძლებოდა მჯდარიყო ჩვენი პარტიიდან და მე ამას ვიყენებ უბრალოდ კომუნიკაციისთვის აუდიტორიასთან ბრძანა ხო არ უხსენებიათ ანუ იმ საუბრებში ის კანდიდატი რომელსაც მხარს უჭერდნენ და ასე რომ ეს იყო ჩვენი პრინციპი და დავითავით ეს პრინციპი ზარებს რაც შეეხება ასევე სწორედაც თანაბრობისთვის თანაბარი პირობებისთვის რადგან ეს ზარები სხვადასხვა კანდიდატთან იქნებოდა და ასევე ძნელი იქნებოდა დროის განსაზღვრა ინტერესი სხვადასხვა გვარია საზოგადოების და აი მხოლოდ და მხოლოდ ამ პრინციპით შევიზღუდეთ თავი და ბოდიშ გიხდით სუკი ეს თქვენ არ მოგეწონათ ან ვინმე ამ ფორმატმა არ დააკმაყოფილა დღესაც უმასპინძლებთ ერთ კანდიდატს ჩვენ პრეზიდენტობის და ამით დასრულდება ჩვენი წინასაარჩევნო ციკლი თითქმის ყველა მოვიცავით და გექნებათ საშუალება Facebook-ს ადევნებთ დღეს თვალე იქ იქნება ვიდეო სტრიმი რადგან დღეს დილით არ მოხერხდა ამის გაკეთება მგონი მეჯობია გავჩერდე და თქვენ მოგცეთ ახლა ჩემს ნაწილს აქ დავასრულებ
ხო რამდენიმე საკითხს შევეხები კითხვას ასე ვთქვათ ბევრი ნაწილიანი იყო ან პირველი შე პრეზიდენტის არჩევნებს როცა საუბრობ და რა დემოკრატიულობაზე ამაში ვერ დავეთახმებოდი თქვენს მენელს ვინაიდან ანუ ის წესი რაც უნდა მოქმედეს შემდეგი არჩევნებიდან პრეზიდენტის არჩევნებს გულისხმობ ასევე არის დემოკრატიული წესი ხო ანუ ვერ ვიტყვით რომ ვიღაცა ნიშნავს ხო ისეს არჩევის წესია უბრალოდ არა პირდაპირი არჩევის წესია ასე ირჩევენ ბევრ ევროპულ ქვეყანაში პრეზიდენტებს მაგალითად შესაბამისად ანუ ეს არ არის მოკლედ მთავარი პრობლემა რომ პირდაპირ ავირჩევთ თუ არა პირდაპირ პრეზიდენტს ამ ფუნქციების ქონა პრეზიდენტს ასევე მეორე საკითხზე შემოწირულებთან დაკავშირებით ექიმების საქმე ახსენა თქვენმა სპანელმა დავეთახმები რა თქმა უნდა ამაში აბსოლუტურად რომ ეს ზოგადად ძალიან დიდი პრობლემაა საქართველოში რომ შემოწირულებების დიდი ნაწილი დგას რაღაცა ეჭვის ქვეშ და კითხვის ქვეშ ხოლმე როგორც წესი და მაღალი ალბათობით არის ხოლმე აქ რაღაცა კორუფციული პოლიტიკური კორუფციული შეთანხმების ამბავი და მესამე პირის მიერ შემოწირულების განხორციელება თუმცა ამის დამტკიცება როგორც წესი არის ძალიან რთული.
ხო, ეჭვი ადვილია და
დამტკიცება. ყველა მიცით რომ ეს ხდება და არ არის ბევრი ადამიანი საქართველოში, ვისაც შეუძლია ერთი და მეორე სურვილი აქვს რომ იმ პარტია შეწიროს 60000 ლარი 50000 40 და ასე შემდეგ ხო ანუ
გაუმართლებელი თავგანწირვა მგონია ბოდიშს ვიხდი ამ ჩემი სკეპტიკური დამოკიდებულებისთვის თუმცა რა თქმა უნდა პარტიები ვიღაცამ უნდა დააფინანსოს სწორედ შემოწირულებებით
კი ოღონდ ამ კუთხითაც არსებობს გარკვეული გამოსავალი ჩვენ ფაქტობრივად აი თუ შევხედოთ საარჩევნო კამპანიებს არ ხედავთ ძალიან ისეთი გამონაკლისი მახსენდება არ ხედავთ აი ესეთი ეგეთი ფანდრეიზინგს ეძახიან, ანუ თანხების მოზიდვას, ხო? რომელიც ძალიან აქტიურად გამოიყენება დასავლეთის ბევრ ქვეყანაში, ბევრი პარტიის მიერ, რომ ისინი დადიან მოსახლეობაში, ეცნობიან მათ და თან ფულსაც აგროვებენ ამით, ხო? ანუ ეს არის აპრობირებული პრაქტიკა და ეს კარგი პრაქტიკაა ზოგადად, იმიტომ რომ შენ ამ შემთხვევაში აღარ ხარ დამოკიდებული რამდენიმე მსხვილ შემომწირველზე და ხალ ბევრ წვრილ შემომწირველზე დამოკიდებული, ანგარიშვალდებულებაც როგორც ეს უფრო მეტი არის ამ ჩვენს წინაშე და უფრო მეტად დემოკრატიული ხდება ამ შემთხვევაში თვითონ პარტია, შიგნით პარტიის პროცესები, რასაც ამ ცხოვრ საქართველოს ჩვენ ვერ ხედავთ. ხო ხედავთ პოლიტიკურ პარტიებს აბსოლუტურ უმრავლესობას, რომლებიც ან საერთოდ უფულოდ არიან დარჩენილები, ან ჩამოკიდებულები არიან საბიუჯეტო დაფინანსებას და შემოწირულობებს ფაქტობრივად ვერ იზიდავენ. და აქეთ მეორე უკიდურესობაში ხედავთ სახელმწიფო პარტიას და კიდევ 1-2 ოპოზიციურ პარტიას, რომლებიც ახერხებენ შემოწირულობების მიღებას. თუმცა ეს მოხერხება როგორ ხდება, ეს არის ხო საკითხი, ხელისუფლება როგორ ახერხებს. ვისაუბრეთ, რომ ან შემოწირულობებს ძალიან საეჭო არის, რომ დიდი ნაწილი მათი ვიღაც ასე ვთქვათ, სარგებლის მიღების გამოწირავს, ხო, ბიზნესი, ტენდერის მოსაგებად, იქ რაღაც შესყიდვის მოსაგებად, პოლიტიკოსებთან დაკავშირებული პირების სხვილი შემოწირულები. ეს არის ხელისუფლების შემოწირულთა ინტერესი ხოლმე და აქეთ როგორც წესი თუ შევხედავთ ჩვენ შემოწირულებს ოპოზიციურ პარტიებისას არიან ძირითადად ისე პოლიტიკური ლიდერები, პარლამენტის წევრები და ასე შემდეგ, ისინი არიან ძირითადად კონტრიბუტორები და ანუ რამდენიმე ასე თქოს სხვილი ჯგუფის მიერ ხდება ისე შემოწირულობა და ეს არის ფაქტობრივად ჩაკეტილი რაღაცა წრე და ვიღებთ იმას, რომ პარტიები არიან დამოკიდებულები და ანგარიშვალდებულები იმ შემოწირულების რაღაცა ათეულობის შემოწირულების მიმართ და არ არიან ანგარიშვალდებულები სხვა უმრჩევლების მიმართ და რაღაც გაუცხოება ხდება და ეს რა თქმა უნდა პარტიის განვითარებისთვის და ზოგადად დემოკრატიისთვის არ არის კარგი.
და რადგან ხო რა სურათია ამ ფინანსების შემოწირულებების მოძრაო დინამიკის თვალსაზრისით ამ მარჩევნებს?
სურათი არის დაახლოებით იგივე, რომ ისევ ქალომ ზურაბიშვილი იღებს დიდ ნაწილს შემოწირულებისას და მეორე ადგილზე გასულს ამ კუთხით გრიგოლ აშაძეს უსწრებს დაახლოებით 5 ჯერ.
ხო, ანუ დიდი სხვაობა არის.
დიდი სხვაობა, რამდენჯერ აღემატება სალომე ზურაბიშვილის მიერ მიღებული შემოწირულობები ყველა დანარჩენი სუბიექტის მიერ მიღებულ შემოწირულობებს ერთად აღებულს, ხო? რაც იმას ნიშნავს, რომ საკმაოდ დიდი სხვაობა არის ამ ერთ კანდიდატსა და სხვებს შორის. უბრალოდ ეს არჩევნები იმით არის გამორჩეული, რომ სალომე ზურაბიშვილს არ აქვს თქვა საბიუჯეტო დაფინანსება, რაც აქვს თქვა დავით ბაქრაძეს და კიდევ პერს, ხო, ან გრიგოლ ვაშაძეს. და ამით მეტნაკლებად ბალანსდება, მაინც სხვაობა არის, ან ისე სალომე ზურაბიშვილია პირველზე ამ კუთხით, თუმცა იმ ხელა სხვაობა აღარ არის, როგორც იყო თქვა არჩევნებში 10 ჯერ და 5 ჯერ და 6 ჯერ აღემატებოდა ერთი სუბიექტის მიერ მიღებული შემოსავლები ყველა დანარჩენების შემოსავლებს ერთად აღებულს, ან მაინც ხდება ეს სხვაობა, თუმცა იმდენად საგრძნობი არ არის, როგორც წინა არჩევნებში იყო.
რამდენად თქვენ ესე ვთქვა გაქვთ საგანგებო საიტი, თქვენი კოლეგა არაერთხელ ყოფილა გიგიჩი ხლაძე გულაპარაკია ამ საიტის შესახებ, politicaldonations.g. საჯარო არის შემოწირულობების შესახებ ინფორმაცია სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის საშუალებით მათ საიტზე. შეგიძლიათ ნახოთ განახლებადი მონაცემები, რომელი მოქალაქე ან იურიდიული პირი ვის და რამდენ თანხას წირავს, თუმცა საერთაშორისო გამჭვირვალების მიერ გაკეთებულ ამ საიტზე ბევრ სხვა ინფორმაციასაც ნახავთ იმ იურიდიულ თუ ფიზიკურ პირზე, ვინც არის შემოწირველი, მის ისტორიაზე, ასე ვთქვათ, ტენდერების თვალსაზრისით, რა ბიზნესებს, ხო, რა ბიზნესებს ფლობს და ასე შემდეგ, როდის ვისთვის რა შეუწირავს, 2012 წლიდან ასახავს ვითარებას ეს საიტი. რამდენად ეფექტიანად აფასებთ აუდიტის სამსახურის მუშაობას აი ამ პროცესში, როცა გარკვეული კითხვები გაჩნდა შემოწირულობების მიმართ, და ემთხოვოდა თუ არა მოკლედ თქვენი კითხვები და მათი მოქმედება ერთმანეთს.
კი, ამ შემთხვევაში ემთხოვოდა იმ ხრივ, რომ ისინი რეაგირებას ახდენენ ასეთ შემთხვევებში და დაწყებულია მათ შორის აი ექიმების საქმეზე და კიდევ რამდენიმე საქმეზე მათი მხრიდან შესწავლა, ან დაიწყეს შესწავლა ამ საქმეების. უბრალოდ ყველაზე დიდი პრობლემა რაც აქვს აუდიტის სამსახურს არის ის, რომ ეს პროცესები ძალიან იწელება ხოლმე და ფაქტორად არაეფექტური არის მათი რეაგირება, როგორც აღმოჩნდება ხოლმე რამდენიმე თვე შეიძლება გაიწელოს და რეალურად ვიღებთ იმას, რომ არჩევნები ძო ჩაივლის და მე არავის აღარ აინტერესებს ეს საკითხი, ის რაღაცა იქნება მიღებული და არავინ არ იცის, აღარავინ არ აქვს უროტებას რა გადაწყვეტილება იქნება იყო მიღებული და ეს გადაწყვეტილებები ჩვენად არ არის ხოლმე თლათ ასე ვთქვით ისეთი, რომელსაც საზოგადოება ელოდა, ძალიან უჭირს ხოლმე რაღაც ისეთი გადაწყვეტილების მიღება აუდიტის სამსახურს, რაც გულისხმობს ვიღაცის დაჯარიმებას და ასე შემდეგ. ხო, აი თუნდაც ერთ მაგალითს მოვიყვანე ხლა, ანუ რამდენიმე კვირის წინ ჩვენ მიმართეთ აუდიტის სამსახურს და თვითონაც სწავლობდნენ ამას, რომ რამდენიმე ეს ტექნიკური კანდიდატები რო ახსენეთ, საკუთარ უფასოს არეკლამო დროს უთმობდნენ სხვა კანდიდატებს, ხო? ანუ 8 საარჩევნო სუბიექტს
რო ახსენეთ. ხო, შემოწირულობა მხოლოდ თანხა არ არის, ხო, ეს
თვენელის რეკლამის გადაცემაც არის შემოწირულობა, უნდა ჩავთავლოთ შემოწირულობად და ეს ისეთი დარღვევაა, თუ ეს დარღვევად დადასტურდება, რომ ამ ყისერ რეაგირებას საჭიროებს, ხო? იმიტომ რომ რეკლამებზე საუბრობთ, რეკლამას გადასცემს ერთი სუბიექტი, მეორე ეს არის დარღვევა და რეკლამები გადის ხოლმე წინასაარჩევნო პერიოდში. შენ თუ ყისერად რეაგირებას არ მოახდენ და პრევენციას არ მოახდენ, აი ამ შემთხვევის, რომ შემდეგ აღარ გავიდეს, ანუ ეს რეალურად კანონი იყოს, ამიტომ ზიანდება სხვა კონკურენტი, ასე ვთქვათ, კანდიდატები არათანაბარ პირობებში არიან, თუ ყისერად არ მოახდენ რეაგირებას, მე უკვე დიდი აზრი არ აქვს. ერთადერთი აზრი აქვს, რომ ჯარიმა შეიძლება მაინც დაუწესო იმ არჩევნების შემდეგაც და აკისრო სუბიექტებს, მაგრამ აქ კიდევ მეორე პრობლემა არის. მეორე პრობლემა ის არის, რომ ეს რეკლამები დღესაც გადის ძალიან დიდი ხანგრძლივობით და ეს ჯარიმა შეიძლება იყოს უზარმაზარი, რამდენიმე 100,000 შეიძლება ავიდეს.
აი იმ ტექნიკურ კანდიდატს უარ შეეძლოს.
ხო და ანუ ლეგიტიმური კითხვა ექნება რა იმათ, ანუ სადიყავი აქამდე, ხო, თუ რაღაცას არაკანონიერს ვაკეთებდი, წინასარ გეთქვა და აღარ გაუშვებდი მაგალითად ან რაღაც, ხო? ესეთი რაღაცა პრობლემა არის, რომ ისეთ ქმედებებზეც კი, რომელიც ყისე რეაგირებას საჭიროებს, ამ ცხოვრ დაუდეთ სამსახური ვერ ახდენს ეფექტურ რეაგირებას.
რატომ ასეთი პრაქტიკა არ ყოფილა, როგორიც იმაზე ვთქვათ, აი რეკლამების და დროის გადაცემაზე მე არ მახსენდება.
არ ყოფილა, ეგეც მე არ მახსენდება ნამდვილად.
ხო.
ვინაიდან, ანუ ესეთი საკითხი ტექნიკური კანდიდატების.
ანუ თქვა დაიბნა აუდიტის სამსახური, თქო რომ პრაქტიკა არ ქონია.
ტექნიკური კანდიდატები პარტიები ზოგადად იყვნენ, ხო, თუ გახსოვთ წინ არჩევნებში ბლოკები იქნებოდა რაღაცა ტექნიკური პარტიები
შეიძლება
დავარქვათ, რომ იმიტომ იქნებოდა რაღაც დამატებით დაფინანსება მიეღოთ ბიუჯეტიდან. თუმცა აი ესეთი შემთხვევა მე არ მახსენდება, 2012 წლის წლიდან ვაკვირდები არჩევნებს და ნამდვილად არ მახსოვს, რომ ვიღაცა საკუთარ უფასო სარეკლამო დრო ესე აშკარად ამდგარი იყო და დაეთმო პირდაპირ რეკლამა, ანუ შეხედავ რეკლამას არის სხვისი რეკლამაა და იქ წარწერა არის სხვა საარჩევნო სუბიექტის, რაც რაღაცა ანუ ცნაური რამ არის და შესაბამისად ეს საკითხი აუცილებლად რეაგირებას საჭიროებდა, იმიტომ რომ რაღა დარჩა ხო არჩევნები.
ხო, გამოიყენეს და ხო, უბრალოდ შეიძლება ის ძალები, პოლიტიკური ძალები დაზარალდნენ და ასევე ისეთი უსამართლო, სამართლებრივად შეიძლება სწორი იყოს, მაგრამ უსამართლო არის შედეგი, როცა ვიღაცას აღარ, ნუ იქ ექიმების თაობაზე გაჩნდა კითხვები, რომელიღაც პროფესიის ადამიანს თქვა ვიღაც აიძულებს ან სთხოვს და თქვა გაუთვითცნობიერებლობის გამო გადადგამს ნამბიჯს და იქცევა თავის და უნებურად უკანონო შემომწირველად და შემდეგ მას ეკისრება პასუხისგებლობა, ის ჯარიმდება ორმაგიოდენობით შემოწირულების.
ორივე ჯარიმდება მიმღებით და განმახორციელებელს, თუ ხო, თუ მიმღებმა ამ შემთხვევაში შეგნებულად იწოდა რომ ვიღაცა უკანონობას ჩადიოდა და უკანონოდ წირავდა ამ შემთხვევაში ისიც ჯარიმდება უბრალოდ როგორც გაგეთხარით ამის დამტკიცება ფაქტობრივად არის ძალიან რთული სასამართლოში განსაკუთრებით მხოლოდ რამდენიმე შემთხვევა მახსენდება აი ასეთი როდესაც უბრალოდ იმედებინე პირდაპირ აღიარეს რომ მათ ეს გააკეთეს რომ ვიღაცა ფული მისცა და შეწირა აი ამ შემთხვევაში შეიძლება რომ გამოიჭირო ასე თქვა ეს შემომწირველი თორე სხვა ხა თუ მეტნაკლებად იცის ეს რეგულაციები და ვიღაცა რჩევას მისცემს თუ რა უნდა თქვას ხო ამ შემთხვევაში ძალიან უჭირს აუდიტის სამსახურს ბერგეტიც არ გააჩნია შესაბამისი არც რესურსი გააჩნია რომ ეს დაუმტკიცოს ადამიანს რომ ამის შემოწირულობა იყო აი ამ მესამე პირის მეშვეობით განხორციელებული და უკანონო ხო აი ეგ რა თქმა უნდა პრობლემა არის იმიტომ რომ პრევენციულ მექანიზმს საერთოდ კარგავს რეალურად ეს კანონი
და უნდა დავასრულოთ აქ საუბარი. ლევან ნატროშვილი, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს პროგრამის მენეჯერი გახდა ჩვენი სტუმარი. ჩვენ ვაპარაკობდით იმაზე, რასაც აკვირდებოდა ყველაფერზე ბუნებრივია ვერა, აი ეს ორგანიზაცია წინა საარჩევნო პერიოდში მოდის არჩევნების დღე, ჩვენ გვექნება თქვენთან აქტიური კომუნიკაცია ბუნებრივია, ისევე როგორც სხვა დამკვირვებელ ორგანიზაციებთან და თქვენი დახმარებით ჩვენს საკუთარ ინფორმაციასაც ჩვენი კორესპონდენტების მიბაწვით არჩევნებამდე და არჩევნების დღესაც და შემდეგაც ჩვენს მსმენელებს. დიდი მადლობა, წარმატებას გისურვებთ და მსმენელს გეტყვით ლევან ნატროშვილი საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოდან იყო ჩვენი სტუმარი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ახალი ამბების დროა 11-ის ნახევარია საქართველოში, ნინო როდონაიას მოუსმინოთ.
ჯერჯერობით ოფიციალურად დაუდასტურებელი ინფორმაციით პოლიციამ დააკავა ახალგაზრდა მამაკაცი, რომელიც ეჭმიტანილია გორში 8 წლის გოგონას მკვლელობაში. შინაგან საქმეთა სამინისტრო ოფიციალური განცხადების გავრცელებას მოგვიანებით გეგმავს. მანამდე დილით მინისტრის პირველმა მოადგილემ კახა საბანაძემ ჟურნალისტებს უთხრა, რომ გამოძიებას აქვს კონკრეტული შედეგები, რაზეც უახლოეს საათებში ისაუბრებენ. გორში მოკლული 8 წლის გოგონას ცხედარს ექსპერტიზა ჩაუტარდა სამხარეული სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ბიუროში, საიდანაც საცხოვრებელ სახლში გადაასვენეს. გორში 8 წლის გოგონა 25 ოქტომბერს თხისით გაუჩინარდა, იმავე ღამით ბავშვის ცხედარი მდინარე ლიახვის ნაპირზე აღმოაჩინეს. თავდაპირველად ოჯახის ვერსია იყო, რომ ბავშვს ავტომანქანა დაეჯახა და კვალის დაფარვის მიზნით ცხედარი მდინარესთან დატოვეს, თუმცა მოგვიანებით ოჯახის წევრებმა ჟურნალისტებს უთხრეს, რომ ავარია სავარაუდოდ არ არის მომხდარი, თუმცა არსებობს რამდენიმე ვერსია და იმედი აქვთ, რომ დამნაშავეს იპოვნიან. ოჯახი საქმის უსწრაფესად გამოძიებას მოითხოვს, წინააღმდეგ შემთხვევაში მასშტაბური საპროტესტო აქციების დაწყებას არ გამორიცხავს. შინაგან საქმეთა სამინისტროში სისხლის სამართლის საქმე აღძრულია, წინასწარი შეცნობით არასრულ წნოვის მიმართ ამამძიმებელ გარემოებაში ჩადენილი განზრახ მკვლელობის მუხლით. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროში დასრულდა მინისტრის დავით ზალკალიანის შეხვედრა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის მრჩეველთან ეროვნული უსაფრთხოების საკითხებში ჯონ ბოლტონთან. ჰქონდა ძალიან საინტერესო და შინაარსიანი საუბარი საქართველოსა და ამერიკის შეერთებული შტატების სტრატეგიული პარტნიორობის ყველა ძირითად მიმართულებაზე. შევეხეთ ყველა თემას, რომელიც აქტუალურია და ვისაუბრეთ გლობალურ და რეგიონალურ გამოწვევებზე, რომლებთანაც საქართველოს უწევს გამკლავება, განაცხადა შეხვედრის შემდეგ დავით ზალკალიანმა. მისივე თქმით, მთავარი სტრატეგიული პარტნიორის ამერიკის შეერთებული შტატების აქტიური მხარდაჭერის გარეშე საქართველოს ამ გამოწვევებთან გამკლავება გაუჭირდება. საგარეო საქმეთა მინისტრის განცხადებით უსაფრთხოების თვალსაზრისით ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი გამოწვევა ოკუპირებულ რეგიონებში შექმნილი მდგომარეობა და მიმართულებით საქართველოს აქვს ამერიკის შეერთებული შტატების მკაფიო და სერიოზული მხარდაჭერა. საკითხი მუდმივად დგას შეერთებული შტატების პოლიტიკის დღის წესრიგში და არის მათი ორმხრივი დიალოგის საგანი რუსეთის ფედერაციასთან. ბუნებრივია ვისაუბრეთ, თუ როგორ შეიძლება ამ სიტუაციიდან გამოსვლა იმ სამშვიდობო ინიციატივებით, რომელიც საქართველოს გააჩნია და რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია საერთაშორისო აქტორების მეტი ჩართულობა, განუცხადა ჟურნალისტებს დავით ზალკალიანმა. მისივე ინფორმაციით ჯონ ბოლტონთან ისაუბრეს საქართველოსა და ამერიკის შეერთებული შტატების ეკონომიკური ურთიერთობების საკითხზეც. მინისტრის თქმით, შეერთებულ შტატებთან თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმების მიმართულებით სერიოზული საქმიანობა უკვე ჩატარდა და მომავალშიც გაგრძელდება. საქართველოში ვიზიტისას შეერთებული შტატების პრეზიდენტის მრჩეველი ეროვნული უსაფრთხოების საკითხებში ჯონ ბოლტონი ასევე შეხვდა შინაგან საქმეთა მინისტრს გიორგი გახარიას. დაგეგმილია შეხვედრა პრემიერ-მინისტრ მამუკა ბახტაძესთანაც 11 საათზე კი თეთრი სახლის მაღალ ჩინოსანი თბილისში პრესკონფერენციას გამართავს. პარტია ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს თავმჯდომარე ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ბიძინა ივანიშვილი დღეს ინტერვიუს მისცემს რამდენიმე ტელეკომპანიას. პარტია ქართულმა ოცნებამ ინტერვიუზე მიიწვია მაესტრო ობიექტივი პალიტრანიუსი კავკასია და იბერია, თუმცა კავკასიამ და იბერიამ ამ შეხვედრაში მონაწილეობაზე უარი თქვეს იბერიამ იმ მოტივით, რომ ტელეკომპანია დახურულია, ხოლო კავკასიამ განაცხადა, რომ მსგავსი ფორმატი მისთვის მიუღებელია. მანამდე ბიზნე ივანიშვილმა ინტერვიუ მისცა ტელეკომპანიებს რუსთავიორს, იმეც და ტევ პირველს. იუსტიციის უმაღლესი საბჭო მოსამართლეობის მსურველ კანდიდატებთან გასაუბრების პროცესს იწყებს. იუსტიციის საბჭოს თავმჯდომარეობის მოვალეობის შემსრულებლის გიორგი მიქაუტაძის ინფორმაციით, ერთი კვირის განმავლობაში საბჭო 82 კანდიდატს გაესაუბრება, 43 ვაკანტურ ადგილზე სულ 82 განაცხადია შესული.
ნინო როდონაიამ გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. როგორც ახალ ამბებშიც მოისმინეთ, საქართველოში იმყოფება შეერთებული შტატების პრეზიდენტის მრჩეველი ეროვნული უსაფრთხოების საკითხებში. დღეს ის შეხვედრებს მართავს და ცოტა ხანში ერთ ორ საათში სავარაუდოდ დროის ათულა მიჭირს ზუსტად გაიმართება მისი პრესკონფერენცია თბილისში, რომელსაც ჩვენი ჟურნალისტიც დაესწრება ბუნებრივია და მოგითხრობთ შემდგომ დეტალებზე. თბილისში ჩამოსვლამდე ჯონ ბოლტონი იმყოფებოდა მოსკოვში, იმყოფებოდა ბაქოში და ერევანში. ის ძალიან სიტყვა ძონწია, ყოველთვის ინტერესით თუ ადევნებთ ხოლმე თვალს, არა მხოლოდ ჟურნალისტები, მაგრამ ჟურნალისტები ტვიტერის, ასე ვთქვათ, გვერდებს, ამა თუ იმ პოლიტიკოსის მაღალჩინოსნის, როცა ის მოგზაურობს, იქ რაღაც სხვა შთაბეჭდილებებია ხოლმე ხანდახან გაზიარებული, მისთან მიხედვით როგორ თვლია საჭიროდ, ვიდრე ამას ვთქვათ ოფიციალურ შეხვედრებზე, ამ პრესკონფერენციებზე ამბობენ. თუმცა ძალიან სიტყვა ძონწია აღმოჩნდა ჯონ ბოლტონი და გასაგებიც არის მისი თანამდებობის გამო და ძირითადად ვთქვათ პოზიტიური აქცენტებია გამოყოფილი ყველა ვიზიტის შემდეგ. ბუნებრივია ყველაზე მეტად მაინტერესებდა რუსეთში მისი ვიზიტის ამბავი, იქ ის განსაკუთრებულ მადლიერებას გამოხატავს იქ ამერიკის საელჩოს მიმართ შეხვედრების და ზოგადად ვიზიტის ორგანიზებისთვის. სომხეთში ვიზიტის დროს რადიო თავისუფლების სომხურ სამსახურს მიეცა შესაძლებლობა ჯონ ბოლტონთან ინტერვიუ ჩაეწერა და მე მინდა ნაწყვეტი მოვისმინოთ ამ ინტერვიუდან, რომელიც ჩავთვალეთ, რომ შეიძლება შედარებით უფრო საინტერესო იყოს თქვენთვის და ასე ვთქვათ სინქრონულად თარგმანს დავადებ. ბოდიც გიხდით, ასე ვთქვათ, კუსტარული მოწოდებისთვის ინფორმაციის, თუ შეიძლება ჩავრთოთ ნაწყვეტი ჯონ ბოლტონთან ინტერვიუსი, რომელიც მან მისცა რადიო თავისუფლების სომხურ სამსახურს.
And you met also Vladimir Putin, the entire world was
showing your კონახალხი შეხვდით რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინს, როგორც ჩაიერა შეხვედრამ, არის რაიმე პროგრესი შეერთებული შტატების და რუსეთის თანამშრომლობის კუთხით, თუ სანქციების მოქმედება მთელი ძალით გაგრძელდება?
Was there any progress there in terms of US-Russia relationship or sanctions will go ahead in full strength?
Well, we discussed the whole range of issues. Was a follow up to the meeting of president.
ჩვენ განვიხილეთ საკითხთა ფართო წრე. ეს იყო გაგრძელება იმ შეხვედრისა, რომელიც ჰელსინკიში გაიმართა ივლისში პრეზიდენტ ტრამპსა და პრეზიდენტ პუტინს შორის. მას ბოლო ვიზიტის დროსაც შევხვდი მოსკოვში, სადაც ასევე მქონდა შესაძლებლობა შეხვედროდი საგარეო საქმეთა მინისტრ თავდაცვის მინისტრსა და რა თქმა უნდა პრეზიდენტ პუტინს ჩვენ შორის გაიმართა საათნახევრიანი მსჯელობა, ძალიან პროფესიული და ღრმა პრეზიდენტი პუტინი თავად არის შეერაღების კონტროლის ექსპერტი. ამდენად ჩვენ ხანგრძლივად ვისაუბრეთ საშუალო და მცირე რადიუსის ბირთვული და კონვენციური რაკეტების შესახებ. ხელშეკრულების შესახებ და ამ ხელშეკრულების შესახებ და მიზეზებზეც, რის გამოც როგორც პრეზიდენტმა ტრამპმა მკაფიოდ ჩამოყალიბა შტატები ტოვებს ამ ხელშეკრულებას. ვისაუბრეთ შეერაღების კონტროლის სხვა ხელშეკრულებებზე, შევეხეთ ახლო აღმოსავლეთის კონფლიქტის ირანის და ჩრდილოეთ კორეის ბირთვული პროგრამის რამდენიმე ასპექტს. ფიქრობ, ეს სასარგებლოა, რადგან დარწმუნებული ვარ, რომ რუსეთის საგარეო პოლიტიკა სათავეს იღებს მისი ეროვნული ინტერესებიდან და ჩემი დაკვირვებით რუსეთთან ურთიერთობაში პროგრესი მიიღწევა მაშინ, როცა ორივე მხარე პირდაპირ გადმოსცემს თავიანთი ეროვნული ინტერესების არსს. ზოგჯერ ჩვენ უბრალოდ არ ძალგვეთ შეთანხმების მიღწევა, მაგრამ ზოგჯერ შეგვიძლია განვიხილოთ გარკვეული საკითხები. დიახ, შეგვიძლია. ასე რომ ვიმედოვნებთ, რომ შემდეგი შეხვედრა პრეზიდენტებს შორის გაიმართება პარიზში 12 ნოემბერს, პირველი მსოფლიო ომის დასრულების 100 წლისთავის დღესასწაულზე. არსებობს სხვა შესაძლებლობაც, მე გაუმეორე პრეზიდენტ ტრამპის დაპატიჟება პრეზიდენტ პუტინს ესტუმროს ვაშინგტონის საქმიანობის ერთი წლის თავზე. ბოლო შეკითხვა, ვიცით რომ თქვენი მეუღლე მუშაობდა რადიო თავისუფლებაში და თქვენ ლამის ჩვენი ოჯახის ნაწილი ხართ. რა იცით ჩვენი ორგანიზაციის შესახებ, რაში ხედავთ ჩვენს მისიას?
Well, I think it remains a critical mission.
Pikrob rom dres is aris uagresat mishnolovani svadatsva aspektis gamo. Pikrob shegvezlob metits, upro meti rus resursits gamogeqvam sakmeanobistvis. Uagresat mishnolovania gavartselot informatsia imis shesakheb tu rogoria shtatebis pozitsia svadatsva sakitkhze, ra khteba sakutriv shtatebshi, ra gavlenas axtens es soplios danarchen natsilze. Chven bevr shemtkhovashi vaqtdebit sva kveqnebis mkhridan tsamosul agresiul propagandistul kampanias radio tavisupleba amas araketebs igi matarebelia im amerikuli sainformatsio საშუალებების სულისკვეთების, რომლებიც გამოთქმის საშუალებას ყველა მხარეს აძლევენ, ეს არის ის, რასაც ჩვენ წარმოვადგენთ როგორც ქვეყანა. ეს სოფლიოს ყველა ხალხს უჩვენებს, რომ ჩვენ არ გვეშინია დისკუსიის და კამათის, მაგრამ ვილაშქრებთ პროპაგანდის წინააღმდეგ.
Thank you very much.
ეს იყო ნაწყვეტი ინტერვიუსი ჯონ ბოლტონთან, ის გახლავთ შეერთებული შტატების პრეზიდენტის მრჩეველი ეროვნული უსაფრთხოების საკითხებში და ჩვენს სომხ კოლეგას რადიო თავისუფლების სომხურ სამსახურის ხელმძღვანელს მიეცა საშუალება ინტერვიუ ჩაეწერა მასთან და ამ ინტერვიუდან ნაწყვეტი შემოგთავაზეთ ახლა სწორედ, რომელიც შეეხებოდა რუსეთში გამართულ შეხვედრებს, რუსეთში ვიზიტს ბოლტონისა, რაც წინ უძღოდა სამხრეთ კავკასიის ქვეყნებში სტუმრობას. საქართველოში თბილისში ჩამოსვლამდე ჯონ ბოლტონი იმყოფებოდა ბაქოში და იმყოფებოდა ერევანში, იქაც გამართა არერთი შეხვედრა. ამ შეხვედრების დღის წესრიგი ზოგადად ცნობილია. საინტერესო არის, რომ საქართველოს სახელი გაკრთა იქ უფრო სამხრეთ კავკასიურ ვიზიტების კონტექსტში, თუმცა საინტერესოა იყო თუ არა ეს დღის წესრიგში მოსკოვში ვიზიტისას და შესაძლებელი ამის შესახებ თქვას რაიმე დღეს ჯონ ბოლტონმა, რომელიც უკვე თბილისში იმყოფება, უკვე მართავს შეხვედრებს, შეხვდა საგარეო საქმეთა მინისტრს, როგორც ცნობილია უკვე, და დაახლოებით 2 საათში რაღაცა ესე სავარაუდოდ ფარგლებში გამართება პრესკონფერენცია, რომელზეც იმედი გვაქვს მოგვეცემა ჩვენი ოპტიმიストურად თუ ვიტყვი კითხების და ან ერთი კითხვის მაინც დასმის საშუალება და ბუნებრივია ამ პრესკონფერენციაზე მიღებულ ინფორმაციაზე ჩვენ მოგაწვდით დაწვრილებით ინფორმაციას, ამისთვის თვალყური უნდა ადევნოთ ჩვენს საიტებს. რადიო თავისუფლების ვებსაიტს radiotavisupleba.ge და რადიო თავისუფლებას სოციალურ ქსელებში, სხვადასხვა პლატფორმაზე, განსაკუთრებით აქტიური ჩვენი აუდიტორია Facebook-ზეა, ქართულად უნდა აკრიფოთ იქ რადიო თავისუფლება, ასევე ვართ YouTube-ზე, ვართ Instagram-ში და ასე შემდეგ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენ ვილაპარაკეთ ახლა მნიშვნელოვან ვიზიტზე. არჩევნებამდე ორი დღით ადრე ხო ვერ გადავდებ თავს, რომ მაინც და მაინც არჩევნების წინა თარიღს, ასე ვთქვათ, მოახლოებას უკავშირდებოდა მისი ვიზიტი, რადგან როგორც უკვე გითხარით, ეს იყო პრაქტიკულად ტურნე. არის ტურნე პრაქტიკულად ჯონ ბოლტონისა, თუმცა ასე დაემთხვა და რა თქმა უნდა მის მიმართ იქნება კითხვები საქართველოსში არსებულ პოლიტიკურ ვითარებაზეც, დემოკრატიის ხარისხზე და ასე შემდეგ. ამ ყველაფერს ველოდებით. ვაგრძელებ გადაცემას არჩევნებისა და ვიზიტების მიღმა. გრძელდება ცხოვრება საქართველოში თავისი ძიმე, ნაკლებად ძიმე, უკეთესი თუ კარგი ამბებითაც. თუმცა მე მინდა ახლა ისევ ოკუპაციის თემაზე, ოკუპაციის ფონზე, საქართველოს ტერიტორიების ოკუპაციით კონკრეტული ადამიანებისთვის გამოწვეულ პრობლემებზე, სირთულეებზე, ყოფაზე ვილაპარაკოთ და მოვისმინოთ გოგა აფციაურის სიუჟეტი, რომელიც შეეხება საქართველოს მოქალაქეების გატაცებას საოკუპაციო ხაზის მიმდებარე ტერიტორიიდან, უფრო ხშირად მათ ბრალსდებენ ამ ხაზის გადაკვეთის გამო რუსი მესაზღვრეები. რა ვითარება ახლა? ინფორმაცია ცნობილი გახდა ის, რომ ჯარიმა, რომელიც უწესდებოდა თხოვმე ამ, ესე ვთქვათ, ბრალდებით დაკავებულებს საოკუპაციო ძალების მიერ, ეს ჯარიმა გაიზარდა მნიშვნელოვნად. მოვისმინოთ სიუჟეტი, რომელიც გოგა აფციაურმა მოგვაწოდა.
82 წლის ავთანდი ლასანიძე საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა 4 ჯერ დაიჭირეს. გათავისუფლების ანაცვლოდ ცხინვალში ჯამში 10,000 რუბლზე მეტი გადაიხადა, რაც დაახლოებით 400 ლარია. ავთანდი ლასანიძე ქარელის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჭურინისში ცხოვრობს. ეს სოფელი ოკუპირებული ზნაურის რაიონის სოფელ ქალეც ესაზღვრება. ამ ორ სოფელს ახლა ერთმანეთისგან მინდორი და ეგრეთ წოდებული სასაზღვრო ბანერი ჰყოფს. 2008 წლის აგვისტოს ომამდე არც ჭურინისელებმა და არც ქალეთელებმა არ იცოდნენ, სად გადიოდა ადმინისტრაციული საზღვარი. ერთმანეთთან უპრობლემოდ დადიოდნენ და მეგობრობდნენ. ავთანდილ ლასანიძესაც ქალეთში არაერთი მეგობარი ჰყავდა. ერთხელ სწორედ იმის გამო დააკავეს, რომ მეზობელ ოსურ სოფელში გარდაცვლილი მეგობრის გასვენებაში წავიდა. ჯიბეში წინასწარ გამზადებული 2000 რუბლი ცედო. დაკავებისას რუსეთის მესაზღვრეებს ეხვეწა, რომ ჯარიმას ადგილზე გადაიხდიდა, მაგრამ თხოვნამ არ გაჭრა და მაინც ცხინვალის იზოლატორში გადაიყვანეს. ორჯერ გამყოფ ხაზს მიღმა გაქცეული ძროხის გადმოსაყვანად გადავიდა. ერთხელ კი დაკავებული თანასოფლელი ქალის საშველად. იმ წუთას ფული თან არ ჰქონდა და ქალეთელ მეგობარს ესესხა.
ჩვენებური გოგო დაიჭირეს იმათ, მაგრამ წავედი ნადლებში ტრაფარეთია, იმის იქეთ ხალხის ბავშვი და ტირი საბაღა. მერე მოვიდა ისალი, მე მითხრა რომ შენ წადიო. არა მეთქი, ჯერ მეთქი ეს გოგო გაუშვი მეთქი. არა, ესა გადაცემული გვაქვს. მაშინ მეც ამიყვანეთ მეთქი. მერე ახლა არ გაუშვე საბდექი და მე წავედი. იქ რომ მიგიყვანეს განძროში, მერე უთხარი იმ უფროსსა რომ სამხედრო ნაწილს. ახლა მე 2000 მეტი ნამასეს ხომ და ხოლა გამოვალ და ამოგიტან მეთქი. თუ არა გაქვს მეთქი, რომ შევატყე ვარ ქონდა რა, შეიძლება ქონდა, მაგრამ არ მენდო. მაშინ მეთქი ქალეთში მეგობარი რომ ყავს, სევაი მეთქი, ხო იცი მეთქი. დაურეკა და ის მამიტანს მეთქი. დაურეკა გამომიტანა 4000 მეტი, ახლა ფული მაგჯებეში წავიყვანეს იმ დღეს მე შევიტანე დილითა და გამოგვიშლეს.
ავთანდი ლასანიძე ბოლო დღეებში რომ დაეკავებინათ, მას 2 ჯერ მეტის გადახდა მოუწევდა. დაახლოებით 1000 ლარს. სამხრეთ ოსეთის დეფაქტო ხელისუფლებამ ცოტა ხნის წინ ეგრეთ წოდებული საზღვრის გადაკვეთისთვის დაკავებულთა საჯარიმო სანქცია დაამძიმა და ახლა საქართველოს მოქალაქეებს ჯარიმის სახით 2000 რუბლის ნაცვლად 5000 რუბლის გადახდა მოუწევთ. დაახლოებით 200 ლარი. ახალგორის რაიონის სოფელ ახმაჯის წყეში დაკავებული იასონ შუკაკიძე და გიორგი შამანაური 4 დღიანი პატიმრობის შემდეგ გაათავისუფლეს. გაჭიანურების მიზეზი თანხის მოძიება გახდა. დაკავებულების ოჯახებში არიცოდნენ, რომ 4000 რუბლის ნაცვლად ცხინვალში 10000 რუბლი უნდა გაეგზავნათ. კონფლიქტოლოგი ზურაბ ბენდიანიშვილი მიიჩნევს, რომ ცხინვალის ბიუჯეტი ამ თანხით დიდ მოგებას ვერ ნახავს. მისი აზრით ეს უფრო იმაზეა გათვლილი, რომ დამკავებელთა საპრემიო ფონდი გაიზარდოს და მათ მოქალაქეების დაკავების მეტი სტიმული მიეცათ. ბენდიანიშვილის თქმით, ამით დაკავებების სტატისტიკა კიდევ უფრო გაიზრდება.
მაგით უხდიან პრემიებს, მაგათ თანხის დაჭერებში. ტარიფის გაზრდით ალბათ ამ პრემიების რაოდენობაც გაიზრდება, სტიმული მიემატება თანხას და უფრო მეტს დაიჭერენ. სხვა ლოგიკური არანაირი სხვა ფისკალური ეფექტი მაგას არ აქვს. ერთ ჩინოვნიკის ხერფასია ალბათ მთელი წელი რო გადათვალო ერთთვის, რაც თანხის სხვაობას მოხსნის. ეს არის გათვლილი იმ ხალხზე, ვინც აი უშუალოდ მონაწილეობს ამ დაჭერებში.
საქართველოს მოქალაქეები კი სულ უფრო მეტ საუბრობენ საოკუპაციო ძალების შეერაღებული პირების ჩასაფრებებზე საქართველოს ხელისუფლების მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე, სადაც მოქალაქეებს იარაღის მუქარით აკავებენ. შემდეგ გადახავთ ეგრეთ წოდებულ სასაზღვრო ბანერთან, ფოტოს უღებენ. იქიდან სამხედრო ბაზაზე მიყავთ და ბოლოს ცხინვალის იზოლატორში გადახავთ, საიდანაც ეგრეთ წოდებული ჯარიმის სანაცვლოდ ათავისუფლებენ. მაგალითად, მაია ოთინაშვილი საკუთარი ბაღიდან პირდაპირ მავთუღლართებზე გადაათრიეს. ამას ხედავდა მისი მეუღლე და თანასოფლელები. ახლუბნის მცხოვრები მიხეილ პეტრე მღვდლიშვილი ბანერისგან მოშორებით ორ სხვა მწყემსთან ერთად აძოვებდა საქონელს, მაგრამ მოულოდნელად ბუჩქებიდან შეერაღებული პირები გამოცვივდნენ და იარაღის მუქარით ოკუპირებულ ტერიტორიაზე გადაიყვანეს.
ნახევრში ვიყავი და დაბალულები იყვნენ. ჯაგიდან გამოვარ და იმ ორმა დაინახეს, გაიქცნენ და მე შევჭი ხელში. მე იქ რომ ბაზა იქნი მიყვანეს და რაღაცები გამაწერიდეს და გადაგიყვანეს ცხინვალში.
როგორც გათავისუფლებულები ამბობენ, მათ სამხედრო ბაზაზე და ცხინვალში ხელს სხვადასხვა საბუთებზე აწერინებენ. რადიო თავისუფლების ინფორმაციით, ეს არის დაკავებული მოქალაქის აღიარება იმის შესახებ, რომ მან სამხრეთ ოსეთის სახელმწიფო საზღვარი დაარღვია. დე-ფაქტო ხელისუფლება უკვე ათასობით ასეთ ხელმოწერილ დოკუმენტს ინახავს. რა ხდება იმ შემთხვევაში, თუ მოქალაქე ვერ იხდის ცხინვალის მიერ დადგენილ საჯარიმო თანხას? სოფელ ბერშვეთის მცხოვრები თამაზ აბდულაევი სოფელ კირბალის ტყესთან დააკავეს. ჯერ ხრომის სამხედრო ბაზაზე გადაიყვანეს, შემდეგ ცხინვალის იზოლატორში. მაგრამ ოჯახმა თანხის გადახდა ვერ შეძლო და აბდულაევი ცხინვალიდან ფაქტიურად შიშველი გამოუშვეს.
დამეჭირეს და ფული არ მქონდა არაფერი და გამხადეს ფეხსაც ფელი და თავსაც ფელი და ბოდიში თუსიქიანი გამოფხეს. შეშაზები მივდიოდი ცხენით და დამეჭირეს. ბათინგები მეცვა, ჯარვალიც გამხადეს და გამომიშვეს.
წელს იანვრიდან სექტემბრის ჩათვლით ეგრეთ წოდებული საზღვრის უკან მოტკვეთის ბრალდებით რუსეთის საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა საქართველოს 82 მოქალაქე დააკავეს, შარშან 126. მარტო წელს ჯარიმების გადახდით საქართველოს მოქალაქეებისგან ცხინვალის ბიუჯეტში 6000 ლარზე მეტია შესული. დე-ფაქტო უშიშროების კომიტეტი კიდევ ერთ სტატისტიკას აქვეყნებს. მისი ინფორმაციით სექტემბერში 53 მოქალაქე დააკავეს, 29 საზღვარი დაარღვია, 29 კი სასაზღვრო რეჟიმი. აქედან მხოლოდ 5 იყო საქართველოს მოქალაქე. ეს სტატისტიკაც ხატყობს, რომ ოკუპირებული ტერიტორიიდან საქართველოს ხელისუფლების კონტროლირებულ ტერიტორიაზე გადმოსვლის მსურველთა რაოდენობა ბევრად მეტია, ვიდრე საქართველოს მოქალაქეების დაკავების შემთხვევები.
გოგაფციაური სიუჟეტი მოისმინეთ თქვენ დაკავებების, საქართველოს მოქალაქეების დაკავებების შესახებ საოკუპაციო ძალების წარმომადგენელთა მიერ. ეს უკვე ამ საოკუპაციო ხასთან ცხოვრების მოსახლეობის ყოფის ნაწილი გახდა ზოგიერთი რამდენჯერმე მოხდა ამ სიტუაციაში. რით არის მოცული დღეს მთელი გორი და არა მხოლოდ გორი, შეიძლება ითქვას მთელი ქვეყანა იმ საზარელი დანაშაულით, რაც გუშინ გახდა ცნობილი, გუშის საღამოს და შეეხება მცირეწლოვანი ბავშვის გოგონას მკვლელობას. და როგორც ცოტა ხნის წინ გახდა ცნობილი, დაკავებულია მის მკვლელობაში ეჭმიტანილი პირი. წინასწარი ინფორმაციით დაკავებული პირი დანაშაულის ადგილის მახლობლად ერთ-ერთ მშენებლობაზე მუშაობდა. გორის პოლიციასთან მივიდნენ მოკლული ბავშვის ოჯახის წევრები, რომლებიც სამართალდამცავებისგან მოითხოვდნენ დაკავებულის კონკრეტული ვინაობის დასახელებას. ინფორმაცია ამ დაკავების შესახებ გავრცელა შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელმა. შესწავლილი იქნა, როგორც ის ამბობს, ცხელ კვალზე გატარებული ღონისძიების შედეგად დანაშაულის ჩამდენი უკაცრავად მსხვერპლის მოძრაობის ზუსტი მარშრუტი და შესაბამისი სამძებრო ღონისძიებების ბინების ჩხრეკის შედეგად აღმოჩენილი იქნა საეჭო სისხლის კვალი, რაზეც დაინიშნა შესაბამისი ექსპერტიზა. და ამ ოპერატიული ღონისძიების შედეგად მტკიცებულებების საფუძველზე დაკავებულია პირი, რომელიც მამაკაცი 33 წლის, რომლის ინიციალებია ინ, ასე ავრცელებს ინფორმაციას შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე კახა საბანაძე. ესეთი არის ვითარება იმ უმძიმეს დანაშაულზე, რომელიც გუშინ მოხდა გორში, რომელზეც რადიო თავისუფლება გვიან, ასე ვთქვათ, გაწვდიდათ ინფორმაციას. ბევრი არაფერი იყო ცნობილი, უამრავი ხალხი იყო გუშინ შეკრებილი დიდი ხნის განმავლობაში იმ ადგილას, სადაც მოკლული მცირეწლოვანის ცხედარი აღმოაჩინეს. სხვა დეტალებზე არ უსაუბრია შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელს, რაც იქნება ცნობილი ინფორმაცია მოგაცვით მოგვიანებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
არტარეა ჩარტე პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე არტარეასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგს. ჩარტე არტარეა.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვაგრძელებ გადაცემას დილის საუბრები. გადაცემის დასრულებამდე რამდენიმე წუთი დარჩა და მე ამ დროს გამოვიყენებ კვლავ არჩევნებზე საუბრიც. წინასარჩევნო გარემოს ეძღვნებოდა ჩვენი გადაცემის პირველი ნაწილი. ვლაპარაკობდით ამჯერად ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების საკითხზე, აგრეთვე საარჩევნო წინასარჩევნო პერიოდში პოლიტიკური შემოწირულებების, პოლიტიკური პარტიების, უკაცრავად კანდიდატებისთვის და პოლიტიკური ძალებისთვის შემოწირულებების დინამიკაზე და მასშტაბზე, რომელიც არ არის ბევრად ჩამოუვარდება მთლიანობაში გულისხმობ მასშტაბს წინაარჩევნების ხარჯისა. მაშინ გაცილებით მეტი მილიონი დაიხარჯა წინასაარჩევნოდ პოლიტიკური ძალების მიერ, თუმცა თანაფარდობა ამჯერად ოფიციალურად ასე არის დამოუკიდებელი, თუმცა ხელისუფლების მიერ მხარდაჭერილი კანდიდატისთვის შეწირული თანხისა და მეორე ამ თვალსაზრისით ფინანსური შემოწირულობებით მეორე ადგილზე მყოფი კანდიდატის გრიგოლ ვაშაძის ეს თანხების ოდენობა, მათთვის შეწირული თანხების ოდენობას შორის რამდენიმეჯერადი სხვაობა, ხუთჯერადი ახსენა მგონი ლევან ნატროშვილმა, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს პროგრამის მენეჯერმა, რომელიც სტუმრობდა ჩვენი გადაცემის პირველ ნაწილს. მან ასევე ილაპარაკა ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენებაზე, ილაპარაკა იმაზე, რომ რიგ შემთხვევაში და ამას რატომ უსამხას ამის თაობაზე ბრძანა გუშინ სატელეფონო ჩართვაში მიხეილ ბენიძემ, სამართლიანი არჩევნების და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების ხელმძღვანელმა, გულისხმობ საჯარო სამსახურებში დასაქმებულთა რიგ შემთხვევაში სავარაუდოდ იძულებას, რომ მონაწილეობა მიიღონ წინასაარჩევნო საორგანიზაციო საკითხებში. კერძოდ, ლაპარაკია ხოლმე გარკვეული რაოდენობის მოქალაქების აღმრჩევლების სიების მოგროვებაზე, ეგრეთ წოდებული მხარდამჭერთა სიების შედგენაზე, რომლებიც რაღაცნაირად უნდა რომლებმაც შემდეგ ხმა უნდა მისცენ სახელისუფლებო, ამ შემთხვევაში ხელისუფლების მიერ მხარდაჭერილ კანდიდატს. მიხეილ ბენიძე ამბობდა გუშინ, რომ ასეთ შემთხვევაში თუ კი ვინმე მათ ელაპარაკება და არის აქვთ ასეთი ინფორმაცია რეგიონებიდან, მსგავსი ინფორმაცია, მათ არ სურთ ვინაობის დასახელება, რადგან ეშინიათ სამსახურის დაკარგვის. საქმე ის არის, რომ მათ აქვთ უფლება უარი თქვან ამგვარი საქმის, ესე ვთქვათ, შესრულებაზე, თუმცა ხომ მათ არ აქვთ იმედი ეტყობა, რომ მაინც დაცული იქნებიან, თუ კი ამგვარი დარღვევის შესახებ ილაპარაკებენ საჯარო და თავიანთ ვინაობას გაამხელენ. არის რაღაც მავნე ტრადიციები, რასაც ჯერჯერობით ვერთმობენ საქართველოში პოლიტიკური ძალები, განსაკუთრებით კი ისინი, რომლებიც ხელისუფლებაში არიან, და არაერთი იყო ასეთი, და ეს ტრადიცია გრძელდება როგორც ჩანს. მე გეტყვით ასევე საარჩევნო კალენდარზე, ვიცი რომ იცით 28 ოქტომბერს არის არჩევნები, თუმცა მანამდე, ანუ დღეს მაგალითად, დღევანდელი დღე რით არის გამორჩეული? დღეს საოლქო საარჩევნო კომისია ბოლოვადა არის, დღეს საუბნო საარჩევნო კომისიას, საოლქო კომისია საუბნოს გადასცემს ცესკოს მიერ დამოწმებულ ამომრჩეველთა ერთიანი სიის დაზუსტებულ ვერსიას. ამომრჩეველთა ერთიანი სიის საჯარო ინფორმაციისთვის მიკუთვნებული ვერსია დაუყოვნებლივ უნდა გამოიკრას საუბნო საარჩევნო კომისიის შენობაში თვალსაჩინო ადგილას. დღეს არის ამისთვის ბოლო დღე, დღეს აუცილებლად ყველგან უნდა იყოს ეს სიები გამოკრული საუბნო საარჩევნო კომისიების შენობებში. საოლქო საარჩევნო კომისია შესაბამის საუბნო საარჩევნო კომისიას გადასცემს კენჭისყრის დღეს სტაციონარულ სამკურნალო დაწესებულებაში მყოფი ამომრჩევლის შესახებ ინფორმაციას. დღეს არის ასევე ბოლო და იმისთვის, რომ ცესკოს მიერ რეგისტრირებულმა საერთაშორისო სადამკვირვებლო ორგანიზაციამ ცესკოს წარუდგინოს დამკვირვებელთა შესახებ ინფორმაცია და მათი პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტების ფოტოასლები. მოგეხსენებათ, საერთაშორისო დამკვირვებლების დიდი ნაწილი, ერთი ნაწილი ჩამოდის საშუალობადიანი დაკვირვებისთვის, მეორე ნაწილი კი, ასე ვთქვათ, მოკლებადიანი დაკვირვებისთვის. სხვადასხვა შემადგენლობა, როგორც წესი, საარჩევნო პერიოდის, წინასაარჩევნო პერიოდის და თავად არჩევნების დღეზე დაკვირვებისთვის ჯგუფები განსხვავდება ხოლმე. და მნიშვნელოვანი ერთი საკითხი, მოგხსენებათ, ბოლო დღეებში ძალიან აქტუალური იყო ბოლო პერიოდში და არაერთხელ თითოეულმა სუბიექტმა გამოაქვეყნა თავიანთ მიერ შეკვეთილი, ასევე მედია საშუალებამ რუსთავი ორს გულისხმობ და პოლიტიკურმა სუბიექტებმა ქვეყნდებოდა სოციოლოგიური კვლევის საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვის შედეგები, რომლებიც შეეხებოდა კანდიდატების რეიტინგებს და დღეიდან უკვე 26 ოქტომბრის დილის 8 საათიდან არჩევნებთან აკრძალულია არჩევნებთან დაკავშირებული საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვის შედეგების გამოქვეყნება გარდა არჩევნების შესაძლო მონაწილეთა და კენჭისყრის დღეს არჩევნების მონაწილეთა რაოდენობისა. და ეს არის საწყისივა და ანუ ამ დრომდე აკრძალულია და შემდეგ უკვე მოიხსენებათ, როდესაც იხურება საარჩევნო უბნები უკვე კვირას 28-ში 20 საათიდან უკვე შესაძლებელია ისე მსგავსი ინფორმაციის აწ უკვე შედეგებზე იქნება ლაპარაკი, როცა გამოკითხვის შედეგებზე ვამობთ, არჩევნების შედეგებს დაუკავშირდება ეს. ასე რომ დღეიდან ამ ინფორმაციისგან თავისუფალი იქნება საზოგადოება გულისხმობ წინა საარჩევნო რეიტინგებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენდით თქვენ, რომელშიც შევეცადეთ ბოლო პერიოდში განსაკუთრებით, რომ მაქსიმალურად მოგვეწოდებინა ინფორმაცია არჩევნებზე, ესე ვთქვათ, საკუთრივ არჩევნებზე, გარემოზე, იმაზე თუ რა ტიპის პრეზიდენტს ირჩევენ საქართველოს მოქალაქეები. ეს არის ბოლო პირდაპირი არჩევნები საქართველოს პრეზიდენტისა. პრეზიდენტის უფლებამოსილებებს რაც შეეხება, ძალიან საინტერესო ინფორმაციულადაც და თქვენს თავსაც და ცოდნასაც გამოცდით, ასე ვთქვათ, კითხვარი გვაქვს რადიო თავისუფლების თუ ვიქტორინა თუ არ ვიცი რა დავარქვა საიტზე, ნახავთ თუ რა იცით პრეზიდენტის მომავალი პრეზიდენტის უფლებამოსილებების შესახებ. მისი ფიცის დადების მომენტიდან ამოქმედდება ცვლილებები კონსტიტუციაში, რომელიც მნიშვნელოვან წილად სწორედ მის უფლებამოსილებებსაც შეეხება. ასე რომ გამოსცადეთ თქვენი თავი, შეგიძლიათ ამით გაერთოთ და თან ინფორმაციასაც მიიღებთ. დავასრულე ამით დღევანდელი ეთერი. გეტყვით კიდევ ერთხელ, რომ დღეს კიდევ ერთ კანდიდატს ვუმასპინძლებთ ჩვენ, სამწუხაროდ ეს არ მოხერხდა დილის საუბრების დროს, თუმცა ჩვენ დღეს გვესტუმრება დავით ბაქრაძე, რომელთან ინტერვიუც პრეზიდენტობის კანდიდატი გახლავთ, ის ნომრით 2 შუა დღისას მოხდება ეს და მასთან ინტერვიუ გადაიცემა როგორც ყველა სხვა კანდიდატთან ვიდეო სტრიმის საშუალებით რადიო თავისუფლების საიტზე. დიდი მადლობა დროებით. We'll be right back.